რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს დაუბრუნდები ტელეკომპანია მაესროსთან დაკავშირებულ ამბებს. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ვისი იყო და ვისი უნდა გახდეს მაესრო.
დადგირი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეფეს სტუდია მაესროზე კონტროლის მოპოვება იმპირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლმსაჯულებო გარიგებები.
შევცებით გავარკვეთ რა საფუძველი აქვს მოსაზრებას, რომ ქართული ინტერნეტ სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე ემუქრება. დამსაფრთხეს ქმნის კავკასუს ონლაინის და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკება.
სადღაც რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასუს ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ერთობლივი რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვისაუბრებთ კულტურულ დიალოგზე ვენას და თბილისის შორის. საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან შევეხებით დაძაბულობას ორ კორეას შორის ურთიერთობაში. შემთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კულტურული პროგრამის წითელი ზონის თემა ვაჟა-ფშაველა და ქართული პოლიტიკა.
ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის, ხო? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის სულისძიებას და აი ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც ახალი ინფორმაცია გავრცელდა ტელეკომპანია მაესროს გარშემო დავაზე. კერძოდ, მაესროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასუკვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ თქვა, რომ არხის ხელში ჩასაგდება ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე, არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას შერ კიდე 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. მათ სთავაზობდა გარიგებას და იხდიდა $7.5 მილიონს. მაესროს ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე განაგრძობს, ის გაგვარკვევს ვითარებაში.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასულ კვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის მაკა ასათიანის ადვოკატთან გიორგი გვენეტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასაჯეროვა. მისი თქმით, ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველის ირაკლი რუხაძის წერილი, რომელშიც ის არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. ბაია გაბადაძის თქმით, მას აინტერესებდა არა კომპანიის წილები, არამედ ბრენდი მაესტრო, ასევე ლიცენზიები და სიხშირეები. ის თანხას, ანუ $7.5 მილიონს იხდიდა შინაარსში და არა მატერიალურ ღირებულებაში. ბაია გაბადაძის ინფორმაციით, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად გარიგება არ შედგა, რადგან მაკა ასათიანმა პარტნიორების ინტერესი გაითვალისწინა და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა ენა ირაკლი რუხაძემ მაესტროში გიორგი გაჩეჯრალდის 25%-იანი წილი. ბაია გაბადაძის ცნობითვე 2016 წლის 15 იანვარს მაესტროს დღეს უკვე ყოფილმა პარტნიორებმა ლევან ჩიკვაიძემ და გიორგი ებრალიძემ დანარჩენ პარტნიორებს წერილობით აცნობეს, რომ თავისი წილის გაყიდვას აპირებდნენ და შესთავაზეს, რომ სამ დღეში ეყიდათ 2.5 მილიონად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წილს მესამე პირზე გაასხვისებდნენ. გადაბაძის შეფასებით, სინამდვილეში განზრახვა იყო, რომ ჩიკვაიძის და ებრალიძის წილი გაჩეჯრალდეს შეესყიდა. თანხის რეალურად გადამხდელი კი რუხაძე იქნებოდა.
აქიდან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არ იყვარს კანონის არც მორალური თვალსაზრისით და არანაირი თვალსაზრისით.
მაკა ასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის ინფორმაციით, შესაბამისად იკვეთება რამდენიმე სამართლებრივი შეუსაბამობა, რაც საფუძვლიან ეჭვს, რომ იგეგმებოდა მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად, რასაც არანაირად არ დაუშვებენ.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეფესე სტუდია მაესტროს 30%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი გაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაო ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე, შეფესე სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს, ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდით შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწირის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ ცოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეემეკავებინა ამ შეხვედრისგან.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასყვისებასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარგაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟე ჩემთავაზებდეთ მუსიკალური პაუზა.
Clap your hands now. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Now liquid spirit.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard dry land.
Մենք ռադիո թավիսուփլեպաս თავისუფალი დემოკრატების შეფასებით ქართული ინტერნეტ სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე მოქრება და ამ საფრთხეს ქმნის კავკასუს ონლაინისა და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკებები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ინფორმაციით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებაზე, მაგრამ კავკასუს ონლაინი გადაჭრით უარყოფს ამ ვერსიას და აცხადებს, რომ საუბარია მხოლოდ საცალო სეგმენტის შესხიდვაზე. რა იგულისხმება ამ განცხადებით და მაინც რა საფრთხე შეიძლება შეიცავდეს ვინტელკომი ინტერნეტ სივრცისთვის? ამას შევითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის ვინტელკომის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკითხი რუსული კომპანიის მიერ ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანია კავკასუს ონლაინის საცალო მომსახურების სეგმენტის შეძენის თაობაზე. ჯერ კიდევ მაშინ თქვა, რომ ისე წინასწარი შეშფოთების საგანს ვერ ხედავდა. სამაგიეროდ ამ მოლაპარაკებებში შეშფოთების საგანს ხედავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. 9 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ მათ აქვთ ყარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ევროპასთან საქართველოს დამაკავშირებელი ფოთივარდნას ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალური ხაზის გაყიდვა იგეგმება რუსეთში დაფუძნებულ ჰოლდინგ ვინტელკომზე და რომ კავკასუს ონლაინი აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსულ კომპანიასთან.
რუსულ ვინტელკომს ჰქონდა შეხვედრები როგორც კავკასუს ონლაინის წარმომადგენლებთან, ისე საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან და ეს მოლაპარაკებები პრაქტიკულად დასკვნით ფაზაში იყო გადასული.
ის რომ კავკასუს ონლაინი ნამდვილად აწარმოებს მოლაპარაკებებს რამდენიმე მსხვილ სატელეკომუნიკაციო კომპანიასთან და მათ შორის ვინტელკომთანაც, ამას ადასტურებს მათ მიერ 7 თებერვალს ოფიციალურად გამოქვეყნებული განცხადებაც. თუმცა ისინი ამ განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებების საგანი არ არის შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისება. ამასვე ამბობს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც 8 თებერვალს გამოეხმაურა თავისუფალი დემოკრატების განცხადებას და აღნიშნა, რომ ის თავადაც წინააღმდეგი ნებოდა მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებისა.
მე მქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბარი მარეგულირებელ კომისიასთან და მქონდა თვითონ ამ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც შეხვედრა დავოსის ფორუმის ფარგლებში. ეს კომპანია აპირებს, რომ შეისყიდოს საცალო კლიენტურის ბიზნესი, რომელიც არის ქვეყნის შიგნით. ეს არის ჩვეულებრივი შიდა ბიზნესი, რომლის შემთხვევაშიც ვერანაირ საფრთხეებს მე ვერ ხედავ.
კავკასუს ონლაინის მიერ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელის შესაძლო გაყიდვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ გაბაშიძე. მისი თქმით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელი, რომელიც საქართველოს ევროპასთან ბულგარეთის გავლით აერთებს, არ იყიდება და ვერ გაიყიდება. როგორც ის განმარტავს, აღნიშნული მაგისტრალის გაყიდვისათვის მისმა მეპატრონეებმა, ანუ კავკასუს ონლაინმა, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანხმობა უნდა მიიღონ. ეს კი მისი თქმით არც მომხდარა და ვერც მოხდება. ვახტანგ გაბაშიძე ადასტურებს, რომ შპს კავკასუს ონლაინმა და შპს მობიტელმა, რომელიც სწორედ ვინტელკომის კომპანიათა ჯგუფში შედის, ეროვნულ კომისიას მიმართეს მხოლოდ და მხოლოდ საცალო სეგმენტის შესყიდვის თაობაზე.
ადვილად რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასუს ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ინტერნეტული რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვახტანგ გაბაშიძის მკიცებითვე კავკასუს ონლაინი იძულებულია გაყიდოს საცალო მომსახურების სეგმენტი, რადგან კომპანიას გარკვეული პრობლემები აქვს. მისი თქმით, საუბარია წლების განმავლობაში დაგროვილ ვალდებულებებზე, რომელთა გასტუმრებაც მას საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევს. რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მხრიდან მომავალ საფრთხეებზე ამახვილებენ ყურადღებას ოპოზიციის წარმომადგენლები და ისინი კიბერუსაფრთხოების ინფორმაციის მიმოსვლის გაკონტროლების საშიშროებაზე მიუთითებენ. თუ კი ვინტელკომი კავკასუს ონლაინისგან მხოლოდ საცალო სეგმენტს შეისყიდის, ეს არ იქნება საფრთხის შემცველი. პირველი კიბერუსაფრთხოებისთვისო. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსტანტინე სტალინსკი, ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი. ის ამასთანავე ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ რუსული კომპანია ქართული მხარის გარეშე ინტერნეტ მომხმარებლებზე თვალთვალს ვერ შეძლებს.
თუკი ცალკეულმა ძალონებმა ან სახელმწიფომ ძალონმა სტრუქტურებმა არ მისცეს ვინდოუკომს ამისი უფლება, რა თქმა უნდა თვალთვალი შეუძლებელი იქნება. ანუ თვალთვალს თუ ეხება, თვალთვალი აბსოლუტურად ყველა პროვაიდერ შეუძლია, ეხლაც კი ვინდოუკომი იქნება თუ რომელიმე სხვა. ანუ ცდომავის ექნება თვითონ ინფრასტრუქტურაზე. შეიძლება ელემენტარულად ეს იყოს რომელიმე სხვა კომპანია. შეიძლება ამ კომპანიებში მუშაობენ ადამიანები, ვისაც აქვს ცდომა ამ ტიპის ინფორმაციაზე და ელემენტარულად იმ ადამიანებმა გაიტანონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებ.
როგორც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული, რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიისა და კავკასუს ონლაინის ერთობლივი განცხადების საფუძველზე უკვე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საცალო მომსახურებ ის სეგმენტის შეძენის თაობაზე. საკითხის განხილვის ზეპირი მოსმენის სხდომა 2016 წლის 9 თებერვალს გამართება. გადაწყვეტილებას კომისია ზეპირი მოსმენის სხდომის გამართვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეკე დაბერჯეთქი მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოტაპი და შენობა იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მცხოვრებლები მოითხოვენ, რომ სოფელს მთის სტატუსი მიენიჭოს. ისინი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად იმ სოფლების ჩამონათვალში შეყვანას მოითხოვენ, რომლებიც მნიშვნელოვანი შეღავათებით ისარგებლებენ. სოფელ ახალშენში ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მეზობელ სოფელს საკორინთლო სტატუსი უკვე მიენიჭა.
აი ეს არხი ყოფს, იქით არის საკორინთლო, რომელსაც მიენიჭეს მთიელი ზონის სტატუსი. და აქეთ დავრჩით ახალშენა. გამოყვეს ამ ჩვენ სოფლიდან.
მრავალშვილიანი დედა ვარ, მყავს 5 შვილი. დედამთილი ვყავ პენსიონერი და ვარ დახმარების ამარა. ვითხოვთ როგორც საკორინთლოს მიენიჭა ეს სტატუსი, ჩვენ სოფელსაც მიენიჭოს, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს.
აი ეს ორი სოფელი ვარ ერთნაირად. საკონტრო და ახალშენა ერთი არის. საკორინთლო გამოყვეს ძალკე, ახალშენა გამოყვეს ძალკე. ახლა მედის ლაპარაკი, რომ იმას უნდა მიაწოდო მთის სტატუსი. ეს გამოგთოვეს ჩვენა. არ და ახალშენა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ეს საკორინთლო.
საკორინთლო და ახალშენი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. აგვისტოს ომის შემდეგ 40 კომლიანი ახალშენიდან მიგრაციული პროცესები დაიწყო და ახლა იქ მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ მთის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ახალგაზრდები სოფლებში დაბრუნდებიან. ახალშენელების თქმით, მათთვის გაურკვეველი რჩება, რა კრიტერიუმებით იხემძღვანელეს საქართველოს მთავრობაში, როცა მეზობელი სოფლებიდან ერთს მიანიჭეს სტატუსი და მეორეს არა. გარდა ამისა, მათი აზრით ის შეღავათები, რაც მთის სტატუსით არის განსაზღვრული, სოფლის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
პირობები რომ არ გვაქვს არანაირი, ეს ახალგაზრდობა აღარ ჩერდებით აქ, არც სკოლა გვაქვს, არც მაღაზია, არანაირი პირობები, თან კონფლიქტის ზონაც რომ არის, გვეშინია, ვერ ჩერდებით აქ.
პენსია მოგვემატება, კომუნალურები გაგვინახებდება და ალბათ კიდე ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა რაღაც შეღავათები გვექნება.
რაღაც ექნება ჩვენ.
ჩვენ სხვა უნდა წავიდეთ სოფლიდან და შვილები გვეძელებიან, მაგრამ როგორ დავტოვოთ ჩვენ სახლკარი შვილი ამას ქვეშა? აი როგორ ვარ საზღვის პირას სოფელი ვარ. დარჩება ეს სოფელი უპატრონო.
ახალშენელებმა დახმარების თხოვნით კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მიმართეს. გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის თხოვნა გაითვალისწინა და ცენტრალური ხელისუფლება საქმის კურსში ჩააყენა.
ჩვენ გავაკეთეთ ეს მიწერილობა მთავრობასთან, არამარტო ეს სოფლი, არამედ სხვა სოფლებთან დაკავშირებითაც. ჩვენ ველოდებით სტატისტიკის სამართლოს სპეციალურ ცნობას, სადაც დადასტურდება მიგრაციის მაჩვენებელი, ამის მიხედვით უფრო ჩამოყალიბდება ამ სოფლების რაოდენობა და სტატუსები. ახლა ესე რომ შესაძლებელია რომ დაემატოს, არ არის გამორიცხული. იგივე კანონა გამომდინარე.
კასპის მუნიციპალიტეტში მთის სტატუსი 17 სოფელს მიენიჭა, მაგრამ ამ სტატუსის მინიჭების მსურველი კიდევ არაერთი სოფლის მოსახლეობა აღმოჩნდა. ახალი კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსია 50 ლარით. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება ელექტროენერგიის და გათბობის შეღავათების ამოქმედება. მთის სოფლებში ასევე გაიზრდება პედაგოგების და ექიმების ხელფასები. ახალშენელები და მსგავს მდგომარეობაში მყოფი სოფლების მცხოვრებლები ახლა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მოსახლეობის მოთხოვნაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Take no more, I can't take no more, break down these walls and they just call before.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილაშ ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრად იყვნენ თათიას ხირთლაძე, ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი და ნინო ახობაძე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა და ესაუბრა პროექტზე თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ესეთი ცოტა რთული და გრძელი სახელია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო შინაარსი აქვს, ხო? ეს არის ერთგვარი დიალოგი ვენასა და თბილისს შორის, სტუდენტები არიან ჩართულები. ჯობია თავი თქვენ მოგვიყვეთ, რა ხდება პროექტის ქვემოთ.
მოგიყვეთ, როგორ დაიწყეთ?
კი ბატონო. თავიდან დავიწყოთ.
მე ვენაში ცხოვრობ 16 წელია, იქ სწავლობდი სამხატრო გამოყენებით ხელოვნების უნივერსიტეტში და იქ შევხვდი ავსტრიელ ქალს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობდა დიდ წლების განმავლობაში და ის მომიყვარა თბილისშიო, რომ მეგობრებთან რომ მივდიოდიო ძველუბაში, განსაკუთრებით ყველგან ვენური სკამები იდგავდა, გადავირიო რატო, საიდან მოხვდაო. ესე ძალიან დიდი ხნის ეს წინანდელი ამბავი და ეხა მე მუშაობ უნივერსიტეტში, სადაც ხელოვნება და დიზაინი ყველაფერი ამის გარშემო ბრუნავს და საშუალება მომეცა, რომ რაღაც პროექტი გამაკეთებინა, რომელიც საქართველოსთან კავშირშია და ვიფიქრე, რომ ამ კულტურული კავშირისთვის აუცილებელია ისეთი რაღაც საწყისის, რომელიც იქაც და აქაც
ცნობადობა
აქვს. ხო, და ესე ეს არის ესეთი მიზეზი იმისთვის, რომ რაღაცა გაცლო მოხდეს.
თუმცა ეს კამ მე მგონი მარტო თბილისში არა, გუში ნახულობდი ინტერნეტში და მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვა, ან ყველაზე ბევრი ეს კამია გაყიდული მთელი საუკუნის განმავლობაში. ძალიან დიდი რიცხვია, რაც არის გაყიდული.
ერთ-ერთი უპოპულარულესი დიზაინის ობიექტია, მე როგორც მივხვდი, ხო?
და ინსპირაციის ბევრ, ანუ ინსპირაციასაც კარგად ხსნის მე მგონი, იმიტომ რომ იგივე სტუდენტები, რომლებსაც დეკონსტრუქცია უნდა მოეხდინათ და რაღაც ახალი გაეკეთებინათ, საკმაოდ ბევრნაირი გარდასახვა მოუძებნეს, ხო, ამ სკამებს.
ხო, აი თქვენ ნახეთ ის ვიდეო, რომელიც დადებულია. აი ეს იყო პროექტი, რომელიც აი ინტერნაციონალურ დიზაინის სკოლაში საქართველოში ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდა. შეიძლება ნინო მოგვიყვეს ცოტა მეტი ამის
შესახებ. სიამოვნებით, მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ორი სიტყვით გეტყვი ჩვენი სკოლის შესახებ.
სწორედ ეს უნდა მეთხოვე, იმიტომ რომ ამ სკოლის შესახებ მე მგონი დიდი ინფორმაცია არ ტრიალებ საზოგადოებაში და კარგი იქნება თუ ჩვენი სმენელი ამ გადასარევ სკოლაზე გაიგებს.
ესე იგი, დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 2013 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა. ამ სკოლის გახსნასთან დაკავშირებული არის ცნობილი სახელები დიზაინის სფეროში, როგორც არის იტალიელი დიზაინერი ჯორჯეტო ჯუჯარო და ქართველი დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენი პროგრამა შექმნილი არის პორტუგალიელი დიზაინერის მიერ, ალექს ველასკოს. ანუ და ჩვენთან უცხოენოვანი სწავლება არის. რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ეს ჩვენი პროგრამა გამოირჩევა სხვა პროგრამებისგან. ჩვენთვის იყო დიდი პატივი თათიასგან წვევის მიღება და ჩვენი სტუდენტები დიდი სიამოვნები ჩაერთვნენ პროექტში. გამოცდილება მიიღეს საოცრად დიდი. თვითონ შეხვედრები ამ ცნობილ დიზაინერებთან, ცხოვრება ავსტრიელ სტუდენტებთან ერთად, მათთან ერთად შექმნა, მათთან ერთად ვორქშოპში მონაწილეობა, ეს იყო, აი ჩამოვიდნენ სავსე, გაზდილები ჩამოვიდნენ და დამოხტულები არიან და გადაედოთ ეს სხვა სტუდენტებსაც. ეხლა ჩვენ ვიმაშვებით, რა ქვია, ვემზადებით დახვედრისთვის, ესე იგი, ვენური ჯგუფის დახვედრისთვის.
ქართველები იყვნენ ნოემბერში ვენაში ჩამოსული, სადაც ჩვენი პროექტის დასაწყისი, ასე ვთქვით, ვენაში დავიწყეთ, როგორც საწყისი ამ სკამის, ვენური სკამის.
სმენელს განვუმარტავ, რომ ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე გრძელდება, ანუ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და წელს ოქტომბერში, 2016 ოქტომბერში დამთავრდება და ვინაიდან ერთგვარ კულტურულ დიალოგს გულისხმობს, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ ორი სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ჯგუფი ერთმანეთის გარემოში ჩავიდეს და იქ ნახოს, როგორ მუშაობენ, რა ხდება და ასე შემდეგ. ქართული ჯგუფი უკვე იყო ვენაში, ხა ვენა ავსტრიული ჯგუფი ემზადება თბილისში ჩამოსასვლელად.
Да, ჩვენ ფიქრობთ უფრო, ესე იგი, ვთქვათ, უფრო პრაქტიკული კუთხით დავტვირთავთ ამ პროგრამას, ანუ გვექნება უფრო მეტი ვორკშოპი. გვინდა რომ ქართველი დიზაინერებმა ჩაატარონ ეს ვორკშოპები, გუგა კოტეტიშვილი აუცილებლად იქნება, ასევე გრაფიტის ვორკშოპს ჩავატარებთ, დახვედრას მოვაწყობთ ძალიან საინტერესოს აეროპორტში, წავიყვანთ, ესე ვთქვათ, იმ კაფეებში, სადაც ეს ვენურის კამებია და ვენაში ხერხთა შორის არ არის არც ერთი კაფე, სადაც შემორჩენ ილიას
ვენურია
და ჩვენთან მეგონი ბევრია ხო
ჩვენთან ძალიან ყველგან გვხვდება ეს და ბოლოს იქნება სტატია შემოყვე რა გვინდა იმ თბილისობასთან დაკავშირებით გავაკეთოთ
ცოტა ესე უკან დაუბრუნდები ცით როგორი იყო ქართველები ესე იგი ინტერნაციონალ დიზაინ სკოლის სტუდენტები ვენაში რომ ჩამოვიდნენ 5 დღე ქონდა ინტენსიური პროგრამა სადაც ხდე ერთმანეთი ხო გაიცნეს და მე ხდებოდა შეხვედრა მხატვრებთან, დიზაინერებთან, გამოფენებზე, კოლექციებში, კოლექციონერებთან, კერძოსთან თუ მუზეუმებთან ამ სკავებს. ზოგი ხო ის კოლექციონერებს სუ სხვა ისტორიები აქვთ, მუზეუმებს სუ სხვა ისტორიები და ასე შემდეგ ესეთ რომელიც ამ კავშირში იყო თონეთთან, ამ ვენურსკანთან და ასევე უბრალოდ ავეჯის ხელოვნებად გადაქცევის ამბავში. და ეს იყო რა ქვია მნიშვნელოვანი რომ დავამთავრეთ ეს პროექტია ეს 5 დღე ინტენსიური ყველა ჩემმა სტუდენტმა ახლა მე ვენაში ავსტრიელმა სტუდენტებმა მითხრეს რომ ერთი დღე გქონდა მხოლოდ პრაქტიკული ერთმანეთთან მუშაობა თვითონ აი უკვე პრაქტიკულად რაღაცა ავეჯის ამბავში და თქოს რომ ძალიან კარგი იყო ეს ერთი დღე პრაქტიკული მუშაობა, მაგრამ ცოტა იყო. და ახლა აი ნინომ რო თქვა რომ გვინდა რაღაც პრაქტიკულად რაღაცები
გავაკეთოთ,
ხო, მეტი დავთან, იმიტომ რომ გაცნობა და ერთმანეთში რაღაცა ესეთი გაცვლა უფრო კარგად ხდება, როდესაც პრაქტიკულად ხდება რაღაცა.
და როცა აქ ჩამოვლენ, კიდეთ რომ უფრო ხანგრძლივი იყოს. და აქვე ბარემ ის თემა, იმ თემასაც შევეხოთ, რომ გარდა ორი ქვეყნისა, კიდევ ერთი ქვეყანაა დაინტერესებული, ხო, რომ ჩაერთოს ამ დიალოგში ამ მიმართულებით, რა შეიძლება პროგრამამ რა ცვლილება გაიცადოს.
წესით აი ხა მარტიდან ჩვენი სემესტრი იწყება ავსტრიაში, აქ ჯერ ისევ სწავლა არის, სხვადასხვა ცოტა სხვადასხვა დროებია და მესამე ქვეყანა არის უნგრეთი. რომელმაც იმ 6 ქვეყნიდან, ვინც დუნაიზე, ასე ვთქვათ, ავსტრიიდან შავ ზღვამდე მდებარეობს, ჩვენ ესეთი open call-ი გავაკეთეთ. ყველას მივწერეთ, ვისაც სურვილი ქონოდა, რომ შემოგვერთებოდა და უნგრელები შემოგვიერთდნენ და გეგმავთ, რომ აი ამ უნგრელებთან ერთად და ეხა ნინომ რაც მითხრა, იმას მიუბრუნდები. ავსტრიელი состаვი, ანუ სტუდენტები და მე ვმუშაობ, ხა უნდა ვახცენო, ჩემი კოლეგა არის კრისტოფ კალტენბრუნერი, რომელიც არის არქიტექტორი და რომელიც პრაქტიკულად სტუდენტებთან მუშაობს. მე ვარ ის, ვინც უფრო შინაარსობრივად და ორგანიზატორულად აკეთებს ამას და კრისტოფი პრაქტიკულად სამუშაოს. და კრისტოფმა შეთავაზა, რომ მოდიო, აი, იმიტომ რომ დისტრიბუციის კვალდაკვალ ქვია, თონეთის ისტორიები დისტრიბუციის კვალდაკვალ, ეგებაო აი ამ ნარჩენებით ძველი გრეხილი ავეჯის არა აქვს თონეტია თუ სხვა ავეჯი არ აქვს მნიშვნელობა, ისეთი ობიექტი გავაკეთოთ, რაც აი ამ კვალს გაგვატარებსო და რა ვიცი, ამ წუთას ვფიქრობთ, რომ ალბათ გააკეთებენ რაღაც მცურა ობიექტს ტივივით დავუშვათ,
რომელიც დუნაის გამო,
რომელიც ვენა ბუდაპეშტ ყველა ვარიანტში გაივლის და როგორ ჩამოვა თბილისამდე, ეგ უნდა დავგეგმოთ ამ სემესტრში.
მაგრამ თბილისში შემოსვლაც
აი როგორ
არგონავტების მოგვარი შემოსვლა რომ გავაკეთოთ.
და
თბილისობაზეც გამოვატაროთ.
ხო და თბილისობა იმიტომ გვინდოდა, რომ აი სტუდენტები ხა ერთად რო იყვნენ, რა ვიცი, საჭმელებს ერთად აკეთებენ, ხო საუზმას ერთად რაღაცა და ვიფიქრეთ, რომ ამ თბილისობაზე კიდე სხვა ობიექტებიც მე მგონი გაკეთდება. ანა მარტო ეს ცურავი ობიექტი არ იქნება, საქართველოსიც რაღაცა გაკეთდება, მე ეს შეუერთდება და იგება ამ თბილისობაზე საზოგადოებამაც რო ნახოს და რა ვიცი, ხო ეს ტივზე кейფი და აი როგორ დასრულება პროექტის არ არის ცუდი.
კი, ალბათ მშვენიერი იქნება, მე მგონი გაერთობიან სტუდენტებს.
აი ეს წარმოდგენები. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი ხალისი და რაღაცა, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა იდგება ამის უკან, რომ პრაქტიკულად შეიცნო და შეისწავლო არსი, როგორ შეიძლება რაღაცის გაკეთება, როგორ შეიძლება რაღაც ობიექტის, რომელიც მართლა ფუნქციონალურია.
თათია ფოლოს სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ძალიან ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ ძალიან მოკლედ ამასაც შევეხოთ. ერთია დიზაინი, რომელიც კარგი ისაუბრეთ ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მისი გამოყენება პრაქტიკულად, იგივე ეს დიალოგებიც ალბათ და კულტურული კავშირებიც ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო მაღალი დონის სპეციალისტები ყავდეს ყველა ქვეყანაში და უფრო საინტერესო პროდუქტები შეიქმნას, ხო, ამ მიზანს ემსახურება. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სტუდენტებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე გაცვლითი კონტაქტები, იგივე რა ტიპის სწავლება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ისინი ფუნქციურ პროფესიონალებად იქცნენ?
ნინო, შენ უნდა თქვა ამ ბავშვში.
Ну, ჩვენთვის ეს არის, ესე ვთქვათ, აუცილებელი ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, რადგან მათ აქვთ ბევრად დიდი გამოცდილება ამ სფეროში. და ზოგადად, ესე ვთქვათ, ну, ბევრი კუთხით, ასე ვთქვათ, ამ უფრო წინ არიან. რამ უკვე დავინახეთ ამის შედეგი და თვლით, რომ და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ჩვენ ეს ჩვენთვის პირველი ის არ არის, ესე ვთქვათ, უცხოელებთან კონტაქტი, სულ გეგმაქვთ და ჩვენს არ ჩვენი მიმართულება მოხდეს მოკლევადიანი, ესე ვთქვათ, სემინარები ამ სტუდენტების, ესე ვთქვათ,
სპეციალს
ხო ამისი მის გასაზრდა
აქტივობა. ანუ ავსტრიული მხრიდან იმას დავამატებ, რომ საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვთ იქ სტუდენტებს და არჩევანის სწორად გაკეთება და კონცენტრაციის პრობლემა აქვთ.
ამბობს ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი თათია ხირთლაძე. ის და ნინო ახობაძე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ჰყავდა მიწვეული ნასტასია არაფულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. ლაპარაკებთ დაძაბულობაზე კორეის ნახევარკუნძულზე. ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოხვა მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთ კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ორ კორეას შორის დაძაბულობის გამწვავებაზე.
საერთოდ შეშფოთება, რომელიც კომუნისტური კორეის მასმედიის ინფორმაციას მოჰყვება ხოლმე, უკავშირდება ამ ქვეყნის ბირთულ პროგრამას, იმას, რომ თუ კი ის აეთვისებს შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს, შესაძლებლობა მიეცემა ბირთული კობინები გატყორცნოს მოშორებით მდებარე სამიზნეებისკენაც. გაშვებამ რაკეტისა, რომელმაც თანამგზავრი გაიყვანა დედამიწის ორბიტაზე, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთული პროგრამის გამო. სამხრეთი კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები რაკეტის გაშვებას მიიჩნევენ რაკეტის გამოცდად, რაც გაეროს არაერთი რეზოლუციით დარღვევას წარმოადგენს. 7 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე მკაცრად დაგმო ფხენიანის მიერ რაკეტის გაშვება და არა მხოლოდ დაგმო, განაცხადა, რომ ფხენიანს ახალ სანქციებს დაუწესებენ. აღსანიშნავია, რომ ამგვარ განცხადებას მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთი კორეის მოკავშირემ ჩინეთმა. მასთან ერთად გაეროს უშიშროების საბჭოს 14-მა წევრმა, მუდმივმა და არამუდმივმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში სამანთა პაუერმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუცია, რომლის სამიზნეც ჩრდილოეთი კორეა სწრაფად უნდა განხორციელდეს და მოიცვას ასევე ისეთი უპრეცედენტო ზომები, რომლებსაც ფხენიანი არ მოელის.
The accelerated development of North Korea's nuclear
program, ჩრდილოეთი კორეის სწრაფი განვითარება ამ სფეროში, საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობას და უშიშროებას. იაპონიის წარმომადგენლის აზრით, ადრინდელმა სანქციებმა ვერ შეუბორკა ხელფეხი ფხენიანს და ამიტომ საჭიროა უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთმა კორეამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის თანამგზავრი, სახელწოდებით სუანგ მიონგ სონი 4, დედამიწის ორბიტაზე მოძრაობს და ეს ქვეყანა მომავალშიც აპირებს თანამგზავრების
გაგზავნას.
კრიტიკულად განწყობილი პირები ამ ცნობაში ფარულ გამოცდას ხედავენ ბალისტიკური რაკეტებისა, რომლებიც შეიძლება ბირთვული ქობინების გადასატანად იქნეს გამოყენებული, ეს კი, როგორც ითქვა, მკაცრად არის აკრძალული გაეროს ადრინდელი რეზოლუციებით. იანვარში ფხენიანი ამტკიცებდა, რომ წყალბადის ბომბი გამოსცადა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ჩრდილოეთ კორეის ახლანდელ ქმედებას პროვოკაციული უწოდა და თქვა, რომ ის ასეთი ქმედებები კორეამ უნდა შეწყვიტოს. რუსეთმა ფხენიანის ამ ქმედებას უწოდა საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთხელ უხეში დარღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არსებით ზომებზე იმუშავებს უშიშროების საბჭოსთან ერთად, რათა ფხენიანს მომხდარის გამო პასუხი მოთხოვონ. შეერთებული შტატების სტრატეგიული სამეთაურო ცენტრის თანახმად, მისმა სისტემამ დააფიქსირა და ახალ თვალყურს ადევნებს მისი ვარაუდით ფხენიანის მიერ კოსმოსში გაშვებული რაკეტა. მისივე ცნობით, რაკეტა შეერთებულ შტატებს არ დამუქრებია. 7 თებერვალს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროებმა გამოაცხადეს, რომ სეული და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ ანტისარაკეტო სისტემის შესაძლებელი განთავსების შესახებ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის გამწვავებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ მოისმენთ მუსიკა.
თავისუფლება FM 107.4
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მე მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 80%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდე უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
დინა რამეშუმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველგვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტში ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის განხილვის დროს იმხანა ჯერ კიდევ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნინო გოგუაძემ დეპუტატებს ვაშა ფშაველა გაახსენა. გადავარჩინოთ ადამიანი საქართველოში და ადამიანი ადამიანში, აღნიშნა პარლამენტარმა. იმავე დღეს ნინო გოგუაძის სიტყვას სარამანტო პოლიტიკური დისკუსია მოხვა. ქართულმა საზოგადოებამ ვაშა ფშაველას ტექსტები გაიხსენა. ვაშა ფშაველა და ქართული პოლიტიკა, ასე ჰქვია ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებას. პროგრამის ავტორი გიორგი ქვახარია ნინო გოგუაძეს ესაუბრება. გთავაზობთ პროგრამის მოკლე აუდიო ვერსიას.
ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თუ ადამიანი კანონს არ ხვევს, მაშინ სახელმწიფო მას უზღუდავს გარკვეულ უფლებებს, მაგრამ სახელმწიფოსაც არ აქვს უფლება შეუზღუდოს, დამნაშავეს და შეულახოს ღირსება. და ჩვენი საზოგადოება სხვადასხვა ტიპის უმრავლესობები ითხოვენ, რომ მათგან განსხვავებულ ადამიანებს ისე შეულახონ ღირსება, რომ მათ კანონის წინაშე დანაშაულიც კი არ აქვთ ჩადენილი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, რომელზეც საერთოდ არ ვლაპარაკობთ. სამწუხაროდ, აი ამ საუკეთესო რაღაცებს, კეთილშობილებას, პატიებას, თანაგრძნობას კი არ ვაღვივებთ ადამიანებში, არამედ ამის საწინააღმდეგოს, შურისძიებას, სიძულვილს, დამცირების სურვილს, განადგურების სულს.
რაც აძლიერებს ძალაუფლებას. თუ არა, ფოტოში გარკვეულ ეტაპზე.
გარკვეულ ეტაპზე მერე მოვა სხვა და იწყება თავი და ამიტომ რომ მაინც ამის აკუმულირება რო ხდება და განვითარებისკენ რო ვერ მიდიხარ და ჩაულებრივი ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისკენ რომ არ იცვლება, დიდხანს ამით ადამიანს ვერ გამოკვებავ, მოდიხარ ისე სხვა ლოზუნგით. ამის ეკონომიკური სამუშაო ადგილების შექმნის ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, იტყვი, ყველაფერი არის მოსაწონი, მოდიხარ ხელისუფლებაში, ჩდები ამ სისტემაში, ირგებ ამ ძალაუფლების ფერკეთებს და იწყება ისევ თავიდან. იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ ოდესმე გავარღვევთ ამ უჯადოებულ წრეს და ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის, ხო? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის სურისძიებას და აი ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
ბოლოს მინდა გითხოთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და ჯერაც თუ არა, რომ განათლების სისტემით შეიძლება შეიცვალოს, როცა ბავშვები იგივე ვაჟა-ფშაველას კითხვას ისწავლიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენი მომავალის განათლებული საქართველო და განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი, რომლის რეფორმაზე ამდენი ხანია ვლაპარაკობთ და სამწუხაროდ წინ ვერ წავედით, მაგრამ ჩემი აზრით ამ გლობალიზაციის ეპოქაში ეს კარჩა კეტილობა მაინც დაიძლევა და ბავშვები განათლების სისტემითაც, ურთიერთობებითაც, საკუთარი თვალითაც ნახავენ, მოგზაურებენ, ამ ფობიებს დაძლევენ. განათლება არის უმნიშვნელოვანესი. ვაჟა-ფშაველა, რა თქმა უნდა წაიკითხონ, მაგრამ მარტო ტექსტის წაკითხვა ხომ არაფერი არ არის, ზოგჯერ აი ჩვენს გვასწავლიდნენ საბჭოთა კავშირში ვაჟა-ფშაველას, როგორც მერე სხვანაირად ასწავლიან, ბევრ ნაწარმოებში ისეთ რაღაცებს აღმოაჩენენ და ისეთ რაღაცებს ასწავლიან, რომ საერთოდ ვერ ვკითხულობ იმ ნაწარმოებში იმას. ასე რომ აქ არის რა თქმა უნდა მასწავლებლების თემა და საერთოდ განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი სისტემა, რომელსაც თუ არ მოუარეთ.
ბოლო ხანებში ბევრისგან გავიგე, რომ აიგივე როცა ლაპარაკობდით ინდივიდუალიზმზე, ხო, საბჭოთა ეპოქაში და კოლექტივიზმზე, რომ მაშინო რადგან იყო ეს კოლექტივიზმი, სოლიდარობის გზნობაც უფრო მეტი იყო. ანუ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ინდივიდი და ადამიანის თავისუფლება არის მთავარი, ეს სახიფათო მოსაზრებაა თითქოს, არ ბევრისგან გამიგია, განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რადგანაც ამ დროს შეიძლება აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რაც არის სოლიდარობა, დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ წავიდეთ, საქართველო განვითარდეს იქითკენ, რომ როგორც არის თქვაც დასავლეთში ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ბევრ კულტურაში, რომ უბრალოდ ადამიანს აღარ ქონდეს დრო იმისათვის, რომ მეორეს დაეხმაროს. ან
მთელი ჩვენი საუბარი იყო იმაზე, რომ იმაზე მეტი ადამიანობა, რაც არის თანაგრძნობის უნარი, არ არის არაფერი.
ანუ ეს არის მთავარი.
და სოლიდარობა, სწორედ აქ ეს არ არის ხელოვნური რაღაც, ეს არის ადამიანისთვის დამახასიათებელი თანაგრძნობის უნარი. და რა თქმა უნდა,
ანუ თანაგრძნობა არის სოლიდარობა.
თანაგრძნობა არის სოლიდარობა, აბა სხვა რა არის? კოლექტიური სოლიდარობა ადამიანის მიმართ თანაგრძნობით იწყება უფრო დიდი სოლიდარობა, რომელიც მთელ საზოგადოებას მოედება ხოლმე. და ეს არ შეიძლება იყოს კოლექტივიზმისთვის დამახასიათებელი, ეს არის სწორედ ადამიანისთვის დამახასიათებელი, მე ასე ვთქვი.
დიახ, და ეკონომიკური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ბევრი ამბობს ამ თვალსაზრისით, შეიძლება მხოლოდ განათლება არ იყოს საკმარისი, უბრალოდ ეს არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ეს განათლება. ეს ქსენოფობია შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ადამიანებს უბრალოდ არ აქვს სამუშაო, არ აქვს ფული.
უბრალოდ რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი იქნება დაკავებული, თუ ადამიანი ქნება სხვა საქმე, თუ ამდენი ფიქრი არ მოუწევს,
ხო, ამაზე არ დაიწყებს
ფიქრი, რომ რატომ არის ასე ცუდა და ამაში თქვა იმას კი არ და
მედია და პოლიტიკოსი იყოს, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ის ცუდი პოლიტიკოსი, ცუდი ხელისუფლების
პოლიტიკოსი, ცუდი ადამიანია, შეგან განსხვავებულია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ფობიები ასეთი დოზით არ გვექნება. ადამიანი როდესაც ყოველდღიურად მუშაობს, აქვს შემოსავალი და იცის როგორ გამოყვებოს თავისი ოჯახი,
მისცეს განათლება,
რაც არის მთავარი, ხო, თან ხვდებით, რომ განათლება არის მთავარი სხვადასხვა ფობიების დაძლევაში. მაშინ რა თქმა უნდა, ასეთი ფობიებით შეპყრობილი საზოგადოება აღარ ვიქნებით. ისევ განათლება და ეკონომიკა. ეკონომიკის განვითარებასაც განათლებული ადამიანები ჭირდებიან და ეხლა არის ასე მიღებული ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ასე რომ ეს ურთიერთ კავშირშია და რა თქმა უნდა, თუ ამ ორ მთავარ ჩვენს ადგილას ეკონომიკასა და განათლებას მივხედავთ, შეგვიძლია ოპტიმისტური პროგნოზი გავაკეთოთ.
შეგვიძლია ავაღორძინოთ ვაჟა.
ანუ
დაუბრუნდეთ.
დაუბრუნდეთ ვაჟას, წავიკითხოთ ვაჟა და ჩვენს თავში. როგორც კი ვინმე მოგფეზრდება ეს ბრძოლა, დაცვა, წავიკითხოთ ვაჟა, წავიკითხოთ ალუდა ქეთელაური და ჩვენ ისეთი ენერგიით აღვივსებით, რომ მე მზადვარ ხოლმე თელ სამყაროს დავუპირისპირდე რაღაცა ჩემთვის მნიშვნელოვანის დასაცავად.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა. მისი სტუმარი ამჯერად იყო პარლამენტის წევრი ნინო გოგუაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, why it's a crazy world we're living in, and I just can't see. So bad.